Kom ons bly na Genesis 34. Ons is bykans aan die einde van hierdie kort reeks oor God se openbaring in die lewe van Jakob. Verlede week was ons by daardie hoogtepunt. En dan bedoel ek nie die hoogtepunt van die versoening wat God bewerk het tussen Jakob en Esau nie. Natuurlik was dit baie belangrik. Maar die werklike hoogtepunt in Jakob se hele lewe was daardie stoei geveg wat God met hom gehad het. Om Jakob se slinkse slimmigheid uit hom uit te stoei, sodat hy regtig kan kom by vertroue. Vertroue op God en vertroue op God alleen. Dis 'n noodsaaklike deurbraak, noodsaaklik vir elke gelowige se lewe. Dat Christus met ons stoei en ons oorwin, sodat ons aan hom oorgee in vertroue. En dat ons in hierdie oorgee en vertroue op hom kan deel kry aan die oorwinning wat hy vir ons bewerk het, toe hy vir ons gestoei het. Verlossing oor die sonde gebring het en daardeur versoening met God. Vir elke een wat in hom glo en hulle vertroue volkome in hom stel. Maar na daai stoei geveg met Jakob, sou dit nooit weer vir hom dieselfde wees nie. Hierdie aanhoudende gestoei wat hy gehad het en die drinkendheid en die druk op homself om met sy eie plannetjies en sy slimmigheid die uitkoms te bepaal, dit was nie meer daar nie. Nou wonder mense tog al, hoe sou die lewe verder vir hom verloop? Wat sou die impak wees van hierdie nuwe vrede met dinge en met mense, veral hierdie vrede wat hy met God het, die vertroue? Wat sou die impak daarvan in sy lewe wees? En nou kan jy jou indink. Ja, dit moet fantasties wees, is dit nie? Kom ons lees hoofstuk 34. Miskien moet ek begin by vers 18 van die vorige hoofstuk. Nadat Jakob uit Paddan Aram weg is, het hy veilig by Sichem in Kanaan aangekom. Hy het net buite die stad kamp opgeslaan. Toe koop hy die stuk grond waar hy sy tente staan vir 100 geldstukke by die seuns van Gamor, die pa van Sichem. Jakob het daar 'n altaar gebou en dit genoem die God van Israel is God. Dina, die dogter wat deur Lea vir Jakob in die wêreld gebring het, het op 'n keer gaan kuier by die dogters in die van die omgewing. Toe Sichem, die seun van die Hewiet Gamor, die volksleier haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag. Daarna het hy al hoe meer van haar begin hou, van Dina, die dogter van Jakob. Hy het die meisie lief gekry en haar hart probeer wen. Hy het vir sy pa, vir Gamor, gesê, kry vir my daardie meisie as vrou. Jakob het verneem dat sy dogter Dina deur Sichem onteer is. Maar omdat Jakob se seuns met die vee in die veld was, het hy niks gedoen voor hulle terug was. Toe Gamor, Sichem se pa, na Jakob toe gaan om met hom te praat oor Dina, kom Jakob se seuns juis uit die veld af na die huis, by die huis aan en toe hulle hoor wat gebeur het, was die manne ontsteld. Hulle was baie kwaad, want Sichem het 'n gruwelike ding aangevang toe hy met die dogter van Jakob, die Israelitiese meisie, gemeenskap gehad het. So iets doen 'n mens nie. Gamor het vir hulle gesê, my seun Sichem hou baie van die dogter uit julle huis. Laat haar tog met hom trou. Kom ons word familie van mekaar. Dan kan julle dogters met ons trou en ons dogters met julle. Dan bly julle hier by ons. Ons land is tot julle beskikking. Bly net hier of trek rond en kry julle eie grond hier by ons. Toe sê Sichem vir Dina se pa en haar broers, as julle instem, sal ek betaal wat julle ook al van my vra. Julle kan maar net vergoeding wat ek moet gee, net so groot maak as wat julle wil. Ek sal ook nog enige ander geskenk gee wat julle vra. Gee net asseblief die meisie vir my, dat ek met haar kan trou. Jakob se seuns het egter nie vir Sichem en sy pa Gamor 'n reguit antwoord gegee nie. Maar die broers se suster Dina was onteer. Hulle het toe gesê, ons kan nie ons susters ons suster sommer so laat trou met 'n man wat nie besny is nie. Dit is vir ons 'n ongehoorde ding. Ons moet net instem. Ons kan net instem as julle soos ons word. Besny al julle mans. Ekskuus, mens wil tog net sê as jy met hierdie gelowiges te doen het, dan wil jy tog net nie soos 'n gelowige word nie. Kom ons lees verder. Julle moet soos ons word. Dan sal ons by julle bly en ons sal een volk word. Maar as julle nie aan ons luister nie en julle nie laat besny nie, sal ons ons suster vat en wegtrek. Gamor en sy seun Sichem het hiertoe ingestem. Die jong man Sichem wou nie die saak laat sloer nie, want hy was lief vir Jakob se dogter. Omdat Gamor en Sichem die meeste gesag onder hulle mense gehad het, het hulle na die stadspoort toe gegaan en daar vir die mans van die stad gesê, hierdie vreemde mense het met goeie bedoelings na ons toe gekom. Hulle wil hier kom bly en met hulle kuddes in ons land rondtrek. Die land is groot en het lê oop voor hulle. Dan kan ons met hulle dogters trou en hulle met ons sinne. Hierdie mense sal egter nie net by ons kom bly en saam ons een volk word, as al ons mansmense besny word, soos dit by hulle is. Hulle kuddes, al hulle vee, hulle besittings, word ons eiendom as ons instem, en dan sal hulle by ons bly. Al die mans van die stad het na Gamor en sy seun Sichem geluister, en hulle almal is besny. 3 dae later, toe hulle baie pyn gehad het, het Jakob se 2 seuns, Simeon en Levi, die broers van Dina, elkeen sy swaard gevat en sonder om agterdog te wek, die stad ingegaan en al die mans doodgemaak. Ook vir Gamor en sy seun Sichem. Hulle het vir Dina uit Sichem se huis uit weggevat en uit die stad uitgegaan. Jakob se seuns het toe op die slagoffers toegesak en die stad geplunder omdat hulle suster daar onteer is. Kleinvee, beeste, donkies, alles in die stad en alles in die veld het hulle vir hulle gevat. Ja, hulle het alles geplunder wat daar in die stad was. Hulle het alles wat in die huise was, buit gemaak. Ook die kinders en die vroue is as gevangenes saamgevat. Toe sê Jakob vir Simeon en Levi: julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land, die Kanaaniete en die Ferisiete. Ek het maar 'n klein klopie mans by my. As die mense van hierdie land hulle almal saamspan teen ons, sal hulle vir my en my mense verslaan en ons sal in ons om die lewe bring. En toe antwoord hulle: hy moes nie ons suster soos 'n hoer behandel het nie. Dis die woord van die Here. Wat 'n bizarre verhaal. 'N Mens wil jou hande saamslaan in afgryse. Jy sou sulke gruweldade verwag by die sondige wêreld, maar by God se mense. En saam met ons afkeer, en dan praat ek nie van die straf wat op Sichem toegekom het nie. Jy weet dit wat hier gebeur het is nie reg en geregtigheid. Saam met ons afkeer in hierdie verfoeilike optrede van hierdie massamoord, wonder 'n mens, waarom het die Heilige Gees dit in die Bybel laat opteken? Een ding is baie duidelik. Die Bybel is nie deur 'n mens geskryf nie. Want die hoogmoedige Jode sal nie 'n hoofstuk soos hierdie ingelos het. Nêrens in die hele Bybel verder word na hierdie insident verwys nie, behalwe net wanneer Jakob uiteindelik aan die einde van sy lewe 'n afkeer het in sy seun wat hy uitspreek, eintlik die afkeer gee in wat Simeon en Levi gedoen het, hulle geweld en hulle koelbloedige moord. Ons kan nêrens in die res van die Bybel agterkom hoekom is hierdie hoofstuk hier nie. En daarom die vraag: wat wil die Here hê met ons hieruit leer? Baie verklaarders van Genesis gaan maar baie vinnig en liggies by hierdie hoofstuk net verby. Ander weer verduidelik wat hier gebeur het, maar dan gaan hulle niks verder om te sê wat dit nou eintlik beteken en wat dit vir ons nog inhou nie. Ek self het ook gedink toe ek die reeks beplan het dat ek hierdie hoofstuk maar gaan oorslaan, maar dit gaan ons eintlik meer oor Simeon en Levi en oor Sichem, dit gaan ons nie eintlik oor Jakob nie. Maar die Here het 'n ander plan gehad. Hier is 'n boodskap. En hier is 'n baie, baie belangrike boodskap wat elke een van ons, elke gelowige regtig ter harte moet neem. Kom ons kyk net eers weer wat het hier gebeur. Na die gebeure daar in Peniel, waar God vir Jakob oorwin het en daarna met Esau versoen het, het Jakob verder getrek, eers tot by Sukkot, en toe deur die Jordaan trek hy tot in Kanaan, in Sichem. So hele eind noord van Bethel. Daar koop hy 'n stuk grond waarop sy tente staan en hy bou 'n altaar, 'n plek van aanbidding wat hy oprig vir God. En vir die eerste maal in sy hele lewe praat hy nie net van die God van Abraham en van Isak nie. Maar nou is dit sy God. Die God van Israel is God. Terwyl hulle daar bly buite Sichem, gaan Dina, sy dogter, sy was hier so by 16 jaar oud, gaan sy dorpie toe om by die dogters te gaan kuier. Daar in die dorp sien Sichem haar. Jong man, sy pa is die leier van die land. Hy dink seker hy's bo kan die gereg. Hy gryp vir Dina en hy verkrag haar. En na die tyd raak hy natuurlik nou oor sy ore toe verlief op haar. Dit verander niks van die aardige daad en die verkeerdheid wat hy gedoen het nie. Maar hy raak baie lief vir haar. Hy hou haar in sy huis sodat sy pa kan gaan onderhandel om met haar te trou. Jakob hoor van hierdie verskriklike ding wat in sy dogter gedoen is, maar hy besluit om eers niks te doen nie, want sy seuns is in die veld by die skape. Die ouer seuns, so Simeon en Levi, was so hier by 20, 23, 25 jaar oud, fris jong manne. En hulle natuurlik hoor daarvan, is baie ontstel. Hulle is baie kwaad, want dit is 'n gruwelike ding wat gebeur het met hulle sussie. Sichem en sy pa kom toe nou om te kom onderhandel oor hierdie huwelik. En soos dit seker maar die gebruik was, sit die seuns ook by. Die hele familie is deel van hierdie onderhandeling. En soos die protokol is, begin Sichem se pa. Dan is die twee pa's wat met mekaar onderhandel. Sichem se pa begin met sy seun se liefdesverklaring vir hierdie meisie. En dan die versoek tot 'n huwelik. Nou, volgens protokol sou dit Jakob wees wat reageer. Maar Sichem is te opgewonde. Sichem is te angstig dat hierdie ding moet gebeur. Hy spring in, hy chip in en hy gee vir Jakob en vir sy seuns wat jy kan sê 'n blanco check. Vra my enigiets, vra vir my enige prys, vra vir my enige geskenk. Ek gee alles en enigiets as 'n bruidskat om hierdie meisie as vrou te kan kry. Voor Jakob kan reageer, soos wat dit sou wees, moes wees, kan sy seuns hulle self nie meer beteuil nie. En dan antwoord hulle, maar hulle antwoord nie in opregtheid nie. Hulle gee nie 'n reguit antwoord nie, lees ons daar. Maar die oorspronklik is baie sterk gestel. Die ou vertalings in die 2020 vertaling vertaal dit direk om te sê hulle het met sluiheid geantwoord. Hulle het met bedrog geantwoord. Hulle het presies geweet waarheen hulle met hierdie antwoord op pad is. Dis voorbedagte rade sou jy voor die reg kon sê. Onbeteelde drif in hulle, geweldpleging, koelbloedige moord, dis wat hulle in gedagte het, reg hier by die onderhandelingstafel af. En dan begin hulle, en hulle misbruik, 'n godsdienstige praktyk van hulle lewe. Die besnydenis was bedoel as 'n geloofsbelydenis, as 'n teken van geloof en deelname in God se verbond wat hy met Abraham en sy nageslag gehad het. Dis 'n teken van geloof in God se beloftes. Maar hierdie manne weet goed hoe swak 'n volwasse man is die paar dae na hierdie eenvoudige operasietjie. En dan hou hulle 'n kulturele eenheid of 'n vryheid, vrye ondertrouery en 'n deel word van hulle, hou hulle voor hierdie klomp uit Sichem uit, 'n pure liegspul om die manne van Sichem in hulle mag te kry. Sichem en sy pa stem dadelik in. Hulle oortuig al die mans van die dorp in hulle gierigheid om Jakob se rykdom in die hande te kan kry en almal van hulle word besny. Ja, en dan natuurlik, soos wat Jakob se seuns geweet het, 3 dae nou op na die operasie, in hulle intieme swakheid word hierdie man se totale prooi in die hande van Simeon en Levi, wat die een na die ander in bloedige moord vermoor. Nie net vir Sichem maar straf vir wat hy gedoen het, maar elke onskuldige man in daai dorp. En dan na die woorde, dan spring die res van hy seuns ook in. En hulle verryk hulle self. Hulle steel links en regs. Alles wat die moeite werd is, vat hulle. Selfs die vroue en die kinders word weggevoer as hulle slawe. En Jakob? Dit is duidelik dat Jakob dit nie goed gekeer het nie. Dat het niks van sy goedkeuring weggedra het nie. Maar hy kom niks verder as 'n patetiese gekerm na die tyd oor wat hulle hom dan nou jou sou aangedoen het. Hulle het sy naam sleg gemaak by die manne van Kanaan, die res van die inwoners van die land. Hy sê dit mooi poeties gestel. Julle het my laat stink by die mense in Kanaan. Julle bring ons in groot gevaar. Julle bedreig die vrede. En die seuns se verskoning, platante en 'n afskuwelike eie geregtigheid. En dis al. Dis wat daar gebeur. Wat wil die Here met ons raak sien hierin? Wat is sy boodskap? Daar is mense wat 'n paar gedomme boodskappe hier uithaal. Dis onbevredigend. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Hulle sê, "Wel, dit het gebeur omdat Jakob in die eerste plek op die verkeerde plek gaan bly het. Hy moes Bethel toe gegaan het om bly in Sichem en kyk wat die gevolge daarvan." Dis wat gebeur as 'n jong meisie sonder 'n chaperon rondloop. Of dit is maar net 'n bevestiging dat ons in 'n bose wêreld lewe. En dat dit so vervronge is dat selfs God se mense, kerkmense van vandag, soms gruisame dinge doen. Jy kan seker agterkom, 'n aanvoeling kry dat dit nie regtig gewig dra nie. Selfs al sou dit waar kon wees. Dis gedwonge ingeleesde vertolkings wat op losse skroewe staan. Dis totaal moralisties en dit dra nie by tot ons geloof nie. Die Here het groter planne vir sy woord. En dis die duidelike betekenis waarby ons moet uitkom. Maar dit word net duidelik vir ons wanneer jy na die hele konteks gaan kyk. Die hele konteks van die verhaal. As ons hierna kyk in hierdie hoofstuk, dan sien ons die hoofspelers is wel Sichem, Simeon en Levi. Maar wie is die karakter, die hoofkarakter van hierdie hele verhaal? Van Genesis 27 af, regdeur tot Genesis 35, gaan dit eintlik oor Jakob en wat met hom gebeur het en wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het nie terwyl ander mense om hom goed gedoen het. Om die betekenis van Dina se verkrachting en die moord van Sichem se mans te vind, moet ons op Jakob fokus. Dink so 'n bietjie terug as mens na Jakob kyk. Tot daardie nag by Jabok, waar die Here hom gestoei het, het hy met alles en almal gestoei. Tot daardie nag het hy bely dat dit God was wat hom beskerm en versorg het, maar hy het gestoei asof die uitslag van alles van hom afhang en van sy slinkse planne, asof hy God nie tot heeltemal kon vertrou nie. Maar nadat God hom gestoei het, en om tot oorgawe tot daai onafhanklike vertroue, daai afhanklike vertroue op hom gedwing het, gaan hy vir Esau die volgende dag tegemoet. Hy gebruik steeds sy verstand, hy verdeel steeds sy huis, maar hy stap reg verby hulle, hy stap heel voor en hy stap reguit na Esau toe, in volle onverskrokke vertroue dat God in beheer is van die uitkoms van die ontmoeting met sy broer. Hy ontmoet hom in nederigheid, maar sonder vrees. Dis 'n ander Jakob hierdie. Hy het uiteindelik besef dat dit God is wat die uitkoms bepaal en nie hy self nie. Maar toe maak Jakob 'n fout. En jy sal sien baie gelowiges doen dieselfde. Die vrede wat op God gebring het omdat hy die resultate bepaal, het vir Jakob so lekker geword dat die vrede vir hom belangriker geword het as die waarheid. Sy vrede en sy rus was vir hom belangriker as reg en verkeerd. Hy het Gods water oor Gods akker laat loop, soos die ou spreekwoord lê. Hy het nie 'n vinger verroer nie, maar hy het in 'n valse vrede weggekruip, sodat wat ook al gebeur, moet maar gebeur. Hy het 'n passasier geword in die lewe. Hy is die hoof van hierdie huis, maar hy is 'n passasier. Simon en Levi pleeg moord, sy ander seuns plunder die onskuldiges. En al wat hy doen, is hy mor na die tyd oor sy goeie naam en die gevaar wat daar nou is vir sy vrede. Oor die gruwel van hulle dade sê hy nie 'n enkele woord nie, geen teregwysing nie. Hy het vrede. Wanneer gelowiges ophou stry teen onreg, dan neem die wêreld se boosheid oor. Selfs in hulle eie huis. En dis wat ons duidelik moet sien in hierdie gebeure by Sichem. Wanneer gelowiges ophou stry teen onreg, neem die wêreld se onreg oor. En dit is gruwelik. Om God te vertrou vir die uitkoms beteken nie dat ons met ons hande gevou sit nie. Wanneer God ons plats toe, sodat ons aan hom oorgee om hom te vertrou vir die eindresultaat, dan beteken dit nie dat ons geen gestoei meer in die lewe sal hê nie. Dit beteken wel dat ons nie vir onsself en in ons eie krag sal stoei nie, maar vir hom. Hy oorwin ons selfgerigtheid en hy maak ons deel van sy span as sy verteenwoordigers, om sy sout te wees en hierdie onreg teen te gaan, om sy lig te wees en die regheid pad te wys. Nie meer met ons eie begeertes as die dryfveer nie. Nie meer met ons eie eindresultaat in gedagte nie. Nie meer in ons eie krag, asof hy ons nodig het om sy beloftes in vervulling te laat gaan. Ons moet in gedagte hou dat na die sondeval van die duiwel en daarna van die mens is daar konflik tussen God en hierdie rebellerende engele en rebellerende mense. Selfs die natuur is nie meer dieselfde nie. Is nie meer goedgesind nie. Vloede, brande, siektes, noem maar op. Luister, ek het na 'n paar gedeeltes uit die skrif uit. Vriendskap en vrede met die wêreld is vyandskap met God, lees ons in Jakobus 4. Ons is in 'n stryd teen die bose, leer ons in Efesiërs 6, sodat ons geloof wapenrusting van God nodig het. In 2 Petrus leer ons dat ons alles in die stryd moet werp, sodat ons geloof sal groei en sodat ons dit uitleef al meer en meer. In Filippense 4 word ons opgeroep dat ons sal saam stry in die diens van die evangelie, om die blye boodskap van verlossing in Christus uit te dra en te verkondig, al meer en al meer en al verder en al meer. En dan seker die grootste stryd vir ons almal, teen die sonde in ons eie lewe, teen ons menslike sondige swakheid, Hebreërs 12 en 2 Korintiërs 3. Soveel so dat hierdie lewe 'n gestoei is, dat ons saam met Paulus uiteindelik in 2 Timoteus 4 kan uitroep aan die einde van ons aardse stryd, dat ek die goeie stryd deurstaan het en die geloof behou het. En eers dan die hemelse heerlikheid sal ingaan. Dan kom die rus. Maar tot dan moet ons God se lig laat skyn, soos wat hy dit gee deur sy woord en soos wat hy dit daardeur in ons werk deur sy gees. Ons moet ons eie lewens en ons geliefdes se lewens rig op sy wil. En dit kom nie van self nie. Ons moet reg en geregtigheid bevorder. Ons moet reg en sonde teenstaan. Selfs al bring dit vervolging en lyding. Is ons dan nie navolgers van Christus nie? Hy wat jy sy lewe prys gegee het om genade en reg te laat oorwin oor onreg en sonde. Nadat hy reeds geweet het wat die uitkoms sal wees, nadat hy reeds die vreugde van die eindresultaat in gedagte gehad het, gaan hy en hy werp alles in stryd. Gee homself, gee sy lewe. En deur geloof is dit hy, die strydende oorwinnaar, wat in ons en deur ons lewe sy stryd in die lewe end uitvoer tot sy finale verheerliking toe. Nie meer my stryd nie, maar syne. Is hy sigbaar in die ywer waarmee ek en jy stry? In die manier waarin ons stry? Sonder vrees vir die uitkoms. Want hy bepaal dit. Dink maar 'n bietjie in jou lewe. Waarmee is jy besig om te stoei? Watter stryd is jy besig om te voer? Of watter stryd probeer jy vermy ten alle koste? Nie altyd 'n stryd met ander nie. Baie keer met jouself. Word Christus sigbaar in die manier waarmee ons stry en in die dinge waaroor ons stry? Ons weet wat die eindresultaat is. Ons weet, hy, Jesus Christus, hy is die waarborg van die eindresultaat. Daar waar hy in die regterhand van God in die hemel is, daar is ons waarborg van wat die eindresultaat is. 'N mens in die hemel, by God, in sy teenwoordigheid, vir ewig, in sy volkome heerlikheid en saligheid. Dis die eindresultaat, en ons weet, dis die eindresultaat van elke een wat hulle vertroue in hom stel. Ons stryd in hierdie lewe, totdat ons by daai eindresultaat kom, sal nog vol moeite wees en vol swaar kry en seer kry en selfs lyding. Maar nooit in vrees nie, nooit in eie krag nie, want hy het reeds oorwin. Hierdie deel roep ons op dat ons nie agteroor sal sit in ons geloof nie. Want dit lei tot agteruitgang. Dit lei tot die verskriklike lyding. Dit lei tot die rou seer van die sonde, van die verworpenheid van die wêreld word sigbaar wanneer geloof agteroor sit. Nee, staan op. Tree toe tot die stryd. Ek en jy en elkeen wat deur Christus oorwin is om in hom te glo en op hom te vertrou, tree aan tot die stryd. Tree aan om jou roeping na te kom, om mee te werk en saam te werk, sodat sy koninkryk sal kom. Meer en meer, nou in jou lewe, maar om jou, in jou mense, in jou samelewing. Sy koninkryk kom, dis in stryd met die wêreld. Nie in vrede agteroor sit nie. Maar nie my stryd nie. Syne. Sy koninkryk sal kom, al meer en meer, totdat dit volkome kom, sonder vrees vir die dag wanneer dit hier is, wanneer ons voor sy regterstoel staan en hy werklik finaal die oorwinning sal gee en die vervloeking vir hulle wat nie gevolg het nie. Staan op en terwyl jy stry, ken sy vrede. Want jy weet wat die uitslag is. Nie jou stryd nie. Syne. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, wanneer ons opgeroep word om te stry vir die koninkryk, dan is ons soveel keer in vrees vir konflik. In vrees vir wat hierdie wêreld aan ons kan doen. En dan sê U tog, moenie bang wees vir hulle wat jou lewe kan neem nie, maar wees bang vir hom wat die ewige lewe van jou kan neem. Help ons om op U te vertrou en te weet, U bepaal die uitslag. En selfs al verlos U ons uit hierdie wêreld uit tot in die paradys met die stryd wat ons moet voer, dan is ons dood 'n wonderlike ding, want dan is ons by U. Help ons om nie terug te deins vir enige konflik en gevaar waarin U ons wil gebruik. Here, 'n groter probleem by ons en ons bely vir U hierdie sonde is dat ons vreeslik driftig raak en stryd vir onsself kies. Wanneer ons veg vir onsself en vir ons dinge en weet wat ons in gedagte het, dan is daar geen keer aan ons nie. Dan lyk ons so Simeon en Levi. Ag Here, weerhou ons daarvan. Weerhou ons daarvan dat ons dinge sal doen, dat mense sal kyk daarna en sê ons wil tog net nie so stille wees nie. Nee Here, laat ons lig wees en sout wees, sodat ander U sal verheerlik uit dit wat ons doen. Help ons Here veral in die kerk. Wanneer dit gaan oor die waarheid van U woord, dat ons nie sal terugduins om die dwaalleer teen te staan. Selfs al sou ons in die minderheid wees. Ag Vader, maar help ons dat ons nie in die kerk sal beklei vir dit wat ons dink reg en verkeerd is. U weet hoe ons die kerk uit mekaar skeur. Oor ons eie agendas. Help ons om te weet wanneer dit U agenda is, wanneer dit U stryd is, en dat ons dan nie sal stil bly. Help ons in ons stryd in hierdie lewe, so normale dinge, ons gesukkel om te versorging te vind. Ons stryd teen siekte, teen onreg. Heere, help ons veral om nie stil te bly soos Jakob. En maar net te laat gaan nie. Help ons om in die agtergrond te skuif. Met ons vrese en met ons drifte. En wil U dan deurkom. En U lig deur ons laat skyn. Helder en duidelik. In konflik en in vrede. Maar altyd in versoening met U. Omdat U in ons is deur U Gees. Help ons om U te verheerlik. In Jesus Christus se naam, Here. Laat ons U sout wees en U lig laat skyn. Amen.